Qavama özlərdə odatikini qurultaya eşitirişi. Assalamu aleyküm. Mikrofon aldı da Abdullah İskender. Bugünkü suhbətimizdə yirik taşqı sərmadarlarına mənsubliqə itirətkən Özbekistandakı serdaramat sahalar bulan bağlıq songi muammalarını muhakəmə qiləmiz. Bugünkü eşitirişimizdə Farg'ona nefti qayta ishlash zavodi hissadori Ismoil aka Mallaboyev ishtirok qilmoqda. Ismoil aka, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Shuningdek, O'zbekistondan quvilgan turk sarmoyadorlar bilan turkum suhbatlar qilgan jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh ham bugungi eshitishimizda. Kamoliddin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va O'zbekistondagi mana shu iqtisod bilan bog'liq jarayonlarni diqqat bilan kuzatayotgan huquq faoli Suhrob Ismoilov ham eshitishimizda ishtirok qilmoqda. Toshkentdan turib, Suhrobjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Shuningdek, Germaniyani Hamburg shahrida iqtisod bo'yicha tahsil olayotgan Ilhomjon ham bugungi suhbatda iqtisodiy ekspert sifatida ishtirok etadi. Ilhomjon, xush kelibsiz. Hammaga xush keldingiz deb mavzuga o'tsak, keyingi oylarda O'zbekistondagi vaziyatni kuzatayotgan tahlilchilar serdaromad sohalarini egalaridan hukumat hisobiga olib qo'yish jarayonini tortib olingan mulkni qayta tortib olish deb baholamoqdalar. Farg'onadan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Farg'ona nefti qayta ishlash zavodining qator rahbarlari hibsga olinib, ularga qarshi tergov surishtiruv ishlari boshlangan. Uznews.net saytiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Karimovning xotinini singlisi Tamara Sobirova hamda uni Senat a'zosi bo'lgan o'g'li Akbarali Abdullayevlar hibsga olinishidan qo'rqib yashiringani aytiladi. Rossiya va boshqa MDH davlatlaridagi yirik mobil aloqa operatorlaridan biri sanalgan MTS kompaniyasiga tegishli Uzun Rabita shirkatiga nisbatan yangi ayblovlar e'lon qilindi. Yana bitta informatsiya esa Bekobod sement shirkati aksiyalari nazorat paketidan ayrilgan Qozog'istondagi United Cement Group holdingi o'z tarkibidagi Quvasayt sement kompaniyasini ham yo'qotish xavfi ostida qolgan. Quvasayt sement ochiq hisobdorlik jamiyati aksiyalari nazorat paketi O'zbekiston hukumati ixtiyoriga o'tkazilishi mumkin. Demak, O'zbekiston bosh prokuraturasi davlatga katta miqdorda zarar keltirgan jinoiy guruhlar fosh etilganini ham xabar qildi. Bular barobarida bu shirkatlarni kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'afur Rahimovga tegishli ekani taxmin etilmoqda. Bularning hammasi keyingi bir oy 20 kunda nari-berisida sodir bo'lmoqda. Demak, bu nimadan dalolat? Avvaliga Suhrob, sizdan eshitsak, ya'ni bu nima o'zi? Ya'ni tortib olingan mol-mulkni tortib olishmi yoki bir milliy siyosat olib boryaptimi? O'zbekiston hukumati milliylashtirish yo'lidan boryaptimi? Sarmoyadorlarni nima uchun qo'ldan olib qo'yapti mol-mulkini degan savollarga biroz javob berib o'tsangiz, Suhrob, sizdan eshitsak.
Fikrimizcha, hozirgi mana shu xorijlik sarmoyadorlar bilan kechayotgan jarayon O'zbekiston hukumatini shu sarmoyalarni yoki katta-katta korxonalarni davlatni strategik ahamiyatiga molik bo'lgan bir sohalarni milliylashtirishga qilgan harakatidan darak bermaydi. Bu oddiygina reyderlikning bir ko'rinishi xolos va juda bir yuqori darajadagi davlat mas'ullari shaxslari tomonidan yashirilayotgan va ular tomonidan himoya bilan ta'minlanib berilayotgan oddiygina bir reyderlik sifatida baholashni men ma'qul ko'rardim.
Chunki ya'ni reyderlik degani bu qaroqchilik, ya'ni tarjima qilib o'tsak shu yerda, ya'ni qaroqchilik yo'li bilan mol-mulkni olib qo'yish, reyderlik, reyderskiy zahvat degan so'z bor. Davom etavering, Suhrob.
To'g'ri, turli xil noqonuniy yo'llarni va metodikalarni ishlash orqali birovga tegishli bo'lgan mulk yoki biznesni tortib olish reyderlik deb ta'riflanadi. Bizning kuzatishlarimiz bo'yicha, agar hukumat shu xorijlik sarmoyadorlarning faoliyatlardagi, ayniqsa xo'jalik faoliyatidagi huquqbuzarlik holatlarini aniqlab, hozir shularni ro'yxatga olib, ularga nisbatan ishlar ochishni maqsad qilib qo'yganida edi. Birinchi yillaridan mana shu harakatlarni boshlasa bo'lardi. Lekin O'zbekistonda aniq bir tizimga tushadigan reyderlik sxemalari mavjud. Bunda hukumat bevosita va hukumatdagi alohida mas'uliyatli shaxslar bevosita aralashgan bo'ladi. Qachonki xorijiy sarmoyador kelib, shu katta-katta va'dalarga ishonib, ma'lum bir yillar juda ham bir imtiyozli xo'jalik faoliyati yuritish sharoitida ishlab, faqat shu foyda olib, rentabilligi juda kuchli bo'lgan sohalarda ishlab foyda olib, anchagina shu xursand bo'lib yurgan paytida korxona endi haqiqiy bir daromad olish liniyasiga kirgan paytida ko'pincha mana shunaqa muammolar boshlanadi. Va bizning bosh prokuraturadagi manbalarimiz aytishi bo'yicha O'zbekistonda qariyb hamma u yoki bu darajada muvaffaqiyatli biznes yuritayotgan, xo'jalik faoliyat yuritayotgan shaxsga nisbatan mana shunaqa kompromatlar doimo to'planib qo'yiladi. Hozir ishlatilmasa ham keyinchalikka kerak bo'ladi yoki tepadan komanda bo'lganda, tepadan bosinglar degan bir buyruq bo'lganda ishlatishga kerak bo'ladi deb doimo mana shunaqa huquqbuzarlik holatlarini to'plab seyfga tashlab qo'yaverishadi huquq tartibot organlari va kerak bo'lgan paytda eng yuqoridan buyruq kelgandan keyin mana shu xorijlik sarmoyadorlarga nisbatan mana shunaqa holatlar ishlatiladi. Shuning
endi Suhrob, bu yerda o'ta serdaromad deb qaralgan mana sement, neft yoki mobil aloqasi tizimlariga nisbatan bunaqa siz aytayotganday reyderlik bo'lmoqda, olib qo'yish holatlari. Endi muammolardan bittasini Farg'onadan kelyapti. Ya'ni Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodida muammolar paydo bo'lgan. Demak, hozir biz bilan aloqada Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hissadori Ismoil aka Mallaboyev. Ismoil aka, sizni nuqtai nazaringiz qanaqa? Nima bo'lyapti o'zi Farg'onada?
Bizning vatanimizda axborot tanqisligi sindromi hukmron. Aholi axborotga chanqoq bir aholi yashayotgan bir vaqtda mana shundagi xalq mish-mishlardan yashaydi holati.
Mana Farg'ona, qarangda, Farg'ona nefti qayta ishlash zavodining qator rahbarlari hibsga olinib, ularga qarshi tergov surishtiruv ishlari boshlangan deyiladi. Buni bir hissador sifatida sizga ma'lum emasmi bu narsa?
Shuni aytganmi? Zavod yonidan uyoqqa, shunda 2-3 metr uyoqqa bir qo'yib turib, shu ishchilardan, hamkasblardan eshitib qolib, eshitdim, haqiqatdan olib ketdim o'shalarda. Nima demoqchiman? Mana shularda axborot tanqisli vaqtida odamlarni tushuntirish uchun, odamlarni sal bo'lsa ham xalqni mana bu sal bo'lsa ham charchatini chiqarib qilish uchun ancha-muncha mana shunaqa boylardan ular o'zlarini qanday qilib boylik orttirishayotganlari orttirayotganliklari shaffof bo'lmasa, shaffof tiniq bo'lmasa ular o'ylada mana sekinlanadigan ekan yoki besh yuz yana ko'payaveradi, shunday qilib boylikni topa oladimi, xohlagan kirga solaveradi buni qo'lida amal boran yuqoridagi kachalonni.
Ismoil aka, mana Farg'onada jinoiy guruh a'zolari sifatida ko'rilgan o'nlab shaxslar hibsga olinibdi. Endi mana UzNews saytiga ko'ra, ularni orasida prezident Islom Karimovni rafiqasi Tatyana Karimovaga yaqin qarindoshlari ham bor ekan. Bu gapni tasdiqlay olasizmi siz bir shaklda?
Prezident oilasiga yaqin insonlar to'g'risida hech qanday gapsiz yo'q Farg'onada. Mutlaqo nol. Hech qanday gapsiz yo'q. U to'g'ridan.
Ularni biror bir shaklda aloqasi bormi o'sha Quvasoy, nimada Quvasoy neft, Farg'ona neft idoralariga nimalasi bormi ularni? Aloqasi.
Aytaman, ko'chada bir ishchi aytdi, shunaqa imonning singlisidan, prezident rafiqasining singlisidan katta summaga Farg'onada neftni qayta ishlatadi, uni fermasidan to'g'risini shuni aytishdi xolos. Shu xolos, boshqa hech qanday gapsiz yo'q.
Ismoil aka Mallaboyev fikrlari edi. Demak, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hissadori. Bundan oldin mana shu reyder zahmatlarini boshdan kechirganlar o'sha turk tadbirkorlari bo'lishdi. Toshkent markazidagi, demak, gazlamalarni qayta ishlovchi va savdo-sotiq bilan shug'ullanuvchi qator shirkatlar juda katta muammolarni boshidan kechirishdi. Demak, hozir biz bilan aloqada Turkiyada faoliyat olib borayotgan jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh bizneslari olib qo'yilgan turk o'sha tadbirkorlari bilan qator intervyular o'tkazgan. Demak, bu qanday bo'lgan, ya'ni turklardan olib qo'yish, qaroqchilik yo'li bilan olib qo'yish mexanizmlari qanday bo'lgan?
Bu turklar bilan gaplashganda ularni aytishi shunday bo'ldiki, bizda ish yuritish faoliyatimiz O'zbekistondagi har qanday qog'ozdagi yoki amaldagi qonun qoidalar yozilgan yozilmagan bu odob axloqqa hech qanday qarshi qarama qarshi jihati yo'q edi dedi. Tekshiruvchi keladi, unga beradigan shapkani berasiz, tamom, siz ishingiz davom etaveradi. Lekin bu yerda nima uchun aynan ana shu paytda O'zbekistonda shunday turk tadbirkorlarga qarshi bo'ldi degan savol o'rtaga chiqqanda aytishdiki, bu sababni bizdan, ya'ni bu turk tadbirkorlardan izlamaslik kerak dedi. Buni shu yuqori qatlamlarda O'zbekiston hukumati doiralarida va ularni orasidan izlash kerak deydi. Va biz mana O'zbekistondan tashqaridagi muxoliflarni tarixini yaqindan men shaxsan o'zim kuzatib kelaman. O'zbekiston tarixida eng mustaqillik davriga qaraydigan bo'lsak, mana shunday davlat propagandasi va davlat miqyosida ba'zi bir qatlamlarga qarshi shu reyderlik yoki tazyiqlar, repressiyalar bo'ladigan paytlar xuddi spiralga o'xshab ma'lum paytlarga to'g'ri keladi va ma'lum sabablarga bog'liq tarzda ketadi. Mana 99 yilgi portlashlar yil oxiridagi saylovlarga bog'liq deganni hozircha hozir endi hech kimga siramas. Yoki bo'lmasa mana 2011 yilni boshlanishida Arab bahori degan jarayon boshlandi. Misrda, Tunisda va Liviyada va boshqa diyorlarda va bularni qo'llovchi davlatlardan biri Turkiya bo'ldi. Karimovning shaxsiy fobiyasi shundan iboratki, u o'z hududida o'zi nazorat qilolmaydigan narsadan eng qattiq qo'rqadi. Turklar Arab bahorini O'zbekistonga olib kelib, muhtamal ehtimol bo'lganligi uchun uni zudlik bilan chiqarish kerak. Chunki agar bu yerdagi jinoyat, xato, ayb turk tadbirkorlarda bo'ladigan bo'lsa, onda başka savol tugulardı. Ne için onda Türkiye'nin teleseriyalları men etildi? Ya ki ne için o yerdeki Türk mektepleri yapıldı? Valen ki onların bu Türk tedbirkarlarına hiç kendi alakası yok. Bu yerde kulaçakım şuna yetişi mümkün ki bu devasta şu Kerimov'nin, Kerimov'ke yakın bulunan şu dairelerinin fobiyaları ve özlerinin hükümranlığı koldan kekip alış halkı tuğunup kalanlığından gelip çıkıp izleş gerek bu sebeplerden.
Türkiye'de istihbarat kılıyorken jurnalist Kemal Dın'ın yoldaş, bu kengi buluyorken iktisadi muammalar zemini de siyaset yatkanını aitti. Demek Arap Bahar'dan korkan Uzbek prezidenti Türk biznesmenlerini istemeyen şahsı bette memleketten çıkarken onların kolundaki malmülük alıp koyarken lekin kuvvet ait sement ya ki mobil alakasının bir siyasetki alakası yok ki. Şu manada İlhamcan sizden sorarsak yani bu yerde adli reydirlik böyle yaptı mı ya ki siyaset erleşken mi siz iktisat kısmette bir bahalasaydınız İlhamcan?
Şimdi bu yerde kendi bahalas şüdeye mürekkep çünkü hammamizga ma'lum, korrupsiya aralashgan, poraxo'rlik juda ham ildiz otgan jamiyatda qoidalar va o'sha yerdagi chiqarilayotgan o'ziga xos qonunlar o'sha shaxs ichki qoidalarga moslashadi. Uni umumiy, masalan, O'zbekistonda hozir chiqarilgan qonun yoki mana bu kodeks boshqalar bilan baholab bo'lmaydi yoki dunyoda. Faqat bir shaxs qanaqadir fikri yoki nimasi bilan bitta vaziyatda o'zgarib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun
Ilhomjon bu yerda mana konkret savol qo'yildi-da. Mana Suhrobjon aytayaptiki, demak bu oddiy reyderlikki zahvat, ya'ni oddiy qaroqchilarcha mol-mulkni olib qo'yilishi deyapti. Kamol aytayaptiki, bu yerda Arab bahoridan tahlika bois, masalan, chunki mana bu sement idorasi Qozog'istonni 60%ga tegishli-da va bu yerda mobil telefon xizmati bo'lsa Rossiyaga oid va shu tashqi ishtirokdan qo'rqayaptimi?
Mana siyosatdan. Oddiy misol, oddiy misolga aytadigan bo'lsak, bundan bir necha yil oldin juda katta O'zbekistondagi bir shirkat hisoblanayotgan Zeromax o'zi O'zbekistonning yuqori tabaqali kishilariga taalluqli degan kompaniya o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi. To'g'rimi? Endi bu yerda qanday tendensiya ketayotganligini hech kim tushunmayapti-ku. Masalan, O'zbekiston ichida bo'layotgan ba'zi bir korxonalar ham masalan, o'z-o'zidan tekshiruvlar natijasida yopilib ketyapti kichik korxonalar. Bu degani haligi olov ketgandan keyin qo'li quruq baravar yonadi deganda, bu yerda faqatgina uni yopish funksiyasi boshqacha. Masalan, turk firmalarini ko'proq masalan, diniy motivlar bilan baholash yoki poraxo'rlik bilan baholash osonroq. Yoki hozirgi aytganimiz MTS yoki boshqani. Bu yerda biror bir aniq maqsad qo'yilayotganligini juda baholash qiyin. Tashqi tomondan qaraganda. Buni faqatgina ichki qoidalar bilan qaysidir shaxsga bog'lab aytish mumkin.
Endi shu yerda mana Suhrobjon ishtirok qilyapti bizni eshittirishimizda. Suhrob Ismoilov o'zbekistonlik inson huquqlari faoli vaziyatni sinchiklab kuzatyapti. Suhrobjon, bu mol-mulk kimning qo'liga o'tayapti? Kimning qo'lidan olinayotganini bilamiz. Masalan, G'afur Rahimovga oid deb aytilyapti mana prokuratura xabarida. Demak, Qozog'iston hissasi bor, Turkiya hissasi bor, Rossiya hissasi bor. Ammo kimning qo'liga o'tayapti?
Ko'pincha mana shu qo'shma korxona tuzilgan paytda davlat tomonidan vakolat berilgan O'zbekistondagi asosan shu davlatga tegishli bo'lgan korporatsiyalar, mana shu sohadagi profil korporatsiyalar partner bo'lib kirishadi qo'shma korxona tarkibiga. Va mana shunaqa milliylashtirish va reyderlik oqibatida agar xorijlik sarmoyador chiqib ketishga majbur bo'lsa, unda o'sha milliy partnyorda xorijlik sarmoyadorning ulushi ham va korxona ham to'liq qolishi kuzatilyapti. Masalan, esimizda bor, 2 yil oldin Oxus tilla qazib chiqarish va qayta ishlash Britaniya xalqaro kompaniyasi bilan bo'lgan ishlarda asosiy partnyor Navoiy metallurgik kombinati edi va Oxus chiqib ketishga majbur bo'lgandan keyin to'liq ulushi va korxona mana shu kombinatga qoldi. Ba'zi bir holatlarda esa yangi egasi sifatida mana shunaqa bank qolib qo'yilgan korxonalarning yangi egasi sifatida O'zbekiston mol-mulk qo'mitasi vaqtinchalik bir harakatda bo'lib turadi, lekin ba'zi hukumat tez orada bunaqa korxonalarga yangi egalar topishga harakat qiladi. Man boya so'zimda ta'kidlab o'tdim, bu oddiy reyderlik tortib olinishi deb, lekin bu faqatgina shu holatlarni bittasi, faqatgina mana shu holat bo'yicha reyderlik bo'lyapti, geopolitikani yoki boshqa davlatlar bilan munosabatlarni aloqasi yo'q deyolmayman. Chunki yaqinda e'tibor bergan bo'lsak, O'zbekiston 500ga yaqin hozirchalik ishlari yurmaytirgan turli xil korxona va tashkilotlarni Xitoy davlat ya bak Xitoydan kelgan bir sidra haligi tadbirkorlarga kuchli kuchli boy kompaniyalarga reklama qilib ana shularni erkin sotuvga qo'yganligini va imtiyozli bir soliqlar bilan O'zbekiston hududida xorijlik sarmoyadorlar ishlatishi mumkinligini ishora qildi. Masalan, agar Xitoy kompaniyasi bilan shunaqa bir reyderlik holati bo'lgan bo'lsa, men hech tasavvur qila olmayman O'zbekiston hukumatini bunga botanishini. Chunki Xitoy juda kuchli mamlakat va buni orqasidan qanaqadir bir siyosiy O'zbekiston uchun salbiy bo'lgan bir oqibatlar kelishi mumkin. Shuning uchun bu yerda geopolitik faktorlar ham, O'zbekistondagi yuqori masofadagi shu shaxslarni oshko'zligi ham, ularni shu biznesga o'zlarini ma'muriy bir hokimiyatdan foydalanib ta'sir ko'rsatishi, buni ortiqcha o'zlariga noqonuniy daromadlar olish maqsadlari ham hammasi aralashib ketgan bo'ldi.
Suhrob, shu yerda bir savol tug'iladi-da, mana yaqinlargacha, hatto 2009-2010 yillarda O'zbekistonda kriminal avtoritet sifatida tanilgan G'afur Rahimov yoki Salim Abduvaliyev yoki mana Ziramax rahbarlari O'zbekiston hukumatining orden medallari bilan taqdirlangan edi. Keyingi paytda masalan O'zbekiston Bosh prokuraturasi davlatga katta miqdorda zarar keltirgan jinoiy guruh sifatida G'afur Rahimovga tegishli mol-mulkni o'sha magazinlar tarmog'ini musodara qilinganini aytmoqda. Ya'ni bu yerda bir bular orasida olamushuk o'tdimi bu boy atalar bilan iqtidor o'rtasidan? Ya'ni
savol tushunarli. G'afur Rahimov jinoyat olamida ancha katta mavqega ega. Lekin shu narsani tan olishimiz kerak, odam inson jinoyat olamida bo'ladimi, boshqa sohada bo'ladimi, yuqori mavqega ko'tarilishi o'z-o'zidan bo'lmaydi. Bu ancha tajribaga, bilimga va aqlga asoslanadi. Shuning uchun men o'ylamayman bu yerda G'afur Rahimov yoki boshqa shu jinoyat olamidagi avtoritetlar hukumat bilan agar orasi ma'lum muddat yaxshi bo'lib turgan bo'lsa, birga hamkorlikni boshlashsa, hukumat ularni turli xil sport komissiyalariga, qo'mitalariga boshliq etib tayinlansa, shundan ruhlanib ketib endi doimo shunaqa bo'ladi deb ishonishmas kerak. Ular juda aqlli odamlar. Ular ba'zi bilishgan hukumat o'zining o'yinini qilyapti bu yoqda va shuningdek bu o'yinga qo'shilib qolgan shu Rahimov yoki Sanboyovcha kabi kishilar ham o'zlarini bir harakatlarni qilishadi. Shuning uchun ular oxir oqibat bir tushunishgan hukumat bilan oralarini buzilishini, lekin ularni vaqtinchalik hamkorligi faqat o'zaro bir manfaatlarga asoslangan bo'lgan. Mana shu boshidan ma'lum narsa edi.
Endi Suhrob, mana boshqalarga ham savolni bersam, kimdan olib qo'yilayotgani ma'lum. Demak, olib qo'yilayotganlari ma'lum, jabrlanuvchilar ma'lum. Endi qo'lga o'tayotgan guruh kim bu? O'zbekistondagi guruh qaysi guruh? Qudratli guruh. Kimni qo'liga o'tayapti bu mol-mulklar? Bunga bir javob bormi?
Menimcha MTS to'g'risida, aynan MTS kompaniyasi to'g'risida hozirgi paytda gapirish ertaroq. Oddiygina byudjetga qo'shimcha pul tushirish ham bo'lishi mumkin. Masalan, hukumat qaysidir bir dasturni yoki rejani amalga oshirishga pul ajratgan byudjetdan o'sha pul yetarli emas. O'rtada bo'linib ketgan, yo'q bo'yilgan, yeyib ketilgan, shu yo'qolib ketgan mansablar shaxslar o'rtasida asnoda aynan mana shunaqa reyderlik yo'li bilan bu mahalliy biznesga orada bir qaratilib turiladi. Byudjetga o'sha yetmayotgan pullarni yeb yuborilgan pullarni tushirish uchun ham shunaqa ishlar qilinadi. Va MTS kabi salmog'i juda katta bo'lgan va O'zbekistondagi eng katta mobil operator hisoblanadigan kompaniya uchun hozirchalik man to'liq bu olib qo'yiladi. Rossiya bilan o'sha Rossiyaning eng nufuzli kompaniyalaridan biri bilan shunchalik aloqalarni yomonlashishiga olib boradi. O'zbekiston hukumati va boshqa odamga olib beradi deb ishonmayapman hozirchalik. Balki bu boshqa yo'l bilan ham tugatilar. Yoki MTSni o'zi qoladi, qanaqadir bir jarimalar solinadi byudjetga pul tushirish uchun. Sement zavodlari bo'yicha men o'ylayman bu yerda agar olib qo'yilgan bo'lsa to'liq, hozir Qozog'iston tarafi xalqaro sudga murojaat qilish istagini bildiryapti. To xalqaro sudda bir ko'rilib yechimga kelmaguncha oxirgi bir yangi xo'jayini aniqlanmay turadi. Odatda bunaqa jarayonlarda shuncha masala hali ham ochiq, lekin olib qo'yilgan sharoitdan fikrimizcha bu o'sha Bekoboddagi yoki Navoiydagi sement ishlab chiqarish bilan mashg'ul bo'lgan davlat korporatsiyalaridan birortasiga berilishi mumkin. Ularning ortida kim turibdi, menimcha biz hali beri bilolmaymiz, chunki boya ham savol berdingiz, aslida kimga tegishli shu korxonalar deb. Menimcha haqiqiy egalari hech qachon korxonalarni muassislari nomlariga o'zlarining nomlarini qo'shishmaydi.
Endi so'nggi ma'lumotni eslatib o'tsam, O'zbekiston Bosh prokuraturasining Farg'onadagi Kuvasoy sement zavodini Qozog'istonning United Cement Group shirkatiga tegishli aksiyalar hibs qilingan to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Bu O'zbekiston Bosh prokuraturasi, demak, jarayon ancha jiddiy. Endi mana hozir biz bilan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi hissadori Ismoil aka Mallaboyev jonli aloqada. Ismoil aka, sizdan eshitsak endi.
Bu neft sohasi axir nima deydi? Odamni qon tomirlari qanday bo'lsa, mana hozirgi sivilizatsiyani
qon tomirda degan gap. Internetdan aytamanki, bir vaqtlar ana Farg'ona voqealari 90-chi yillarda Farg'ona voqealari sabab izlesa gazetasida o'zi prezidentimizni intervyusi bosilgan maqola chiqqan. Sog'liq deb situatsiyani, vaziyatni qo'lga ola bilish degan ma'noda. O'sha kezlarda Manuel Sovetskiy bo'lgan yoki Krasniy Zvezda gazetasi esirdi. Bitta katta bir general polkovnik Zakubani obshesa degan maqola ham chiqqan. Bu hozir ikkalasini bir biriga bog'layman nima uchun bu intervyusini keyin general aytaman. U general aytganki, Zakubani obshesi bor, есть полковник общества, где все условия для тоталитарного режима. O'zbekchasiga o'zim tarjima qilib chiqarib qo'yaman. O'qitilgan jamiyat, itoatkor jamiyat. Qayerdaki tataliyada sizga hamma imkoniyat, adashmasam. Mana hozir bizda shu darajada qo'rquv shu darajadaki biza birov mana bo'layotgan voqealar to'g'risida na prezident na prezidentdan yoki mana shu na o'sha kuch ishlatar sohalardan izoh talab qila olmasa faqat mish-mishlar bilan bo'lgandan keyin xalq hamma narsadan bexabar bizda hech qachon anavi arab bahori ham bo'lmaydi prezidentimiz vaziyati rosa tobora qo'ldaan xalqimiz o'chib ketgan darajada qo'rqitilgan sekin
Ismoil aka demak man tushundim Ismoil aka demak o'sha O'zbekiston prezidenti yoki o'sha prezident atrofidagi guruh vaziyatni qo'lga olish uchun o'sha qo'rqituv amaliyotini davom ettirmoqda. Demak, qo'rqitish obyekti sifatida mana sement zavodlari, MTS kompaniyasiga tegishli Uzdorobita shirkati, Bekobod sement, Kubasoy sement, neft va turk shirkatlari xullas katta sarmoya egalari eslatib qo'yamiz. O'zbekiston prezidenti O'zbekistonda boylar bo'lmaydi, katta boylar, o'sha oligarxlar bo'lmaydi degan bir mujdani yo'llagan edi. Endi Ilhomjon, bu holatlar ya'ni nima uchun qilinyapti, ya'ni shunaqa bir ehtimoliy bir prognozni ayta olasizmi?
Kamolni keltirib, masalan, uni tortib olayotgan shaxslar, tortib olinayotgan shaxslar ma'lum, lekin tortib olayotgan o'sha keyin berilayotgan shaxslar noma'lum. Zero Max'da ham yo boshqada ham. Bunda menimcha mana neftigaz Farg'onadagi neftigaz korxonasini prezidentga yaqin qarindoshlariga tegishli deb nima qilinadi? Men o'ylayman, balki prezidentdan keyingi bosqichda, balki bosh vazir yoki undan keyingi bosqichdagi insonlarni bu siyosatda, iqtisodiyotda o'zini nimasi kuchayayotganligini bir ko'rsatish mumkindir balki. Chunki biz bilamiz, masalan, bosh vazir juda ham millatparast inson. O'zbek deganda hali nima deydi? Shu nutqlarida ham, boshqada ham bir eshitganmiz, men o'rtoqlarim o'sha shaxsan o'zim nutqda bo'lganda o'sha o'zbek deganda mayli so'ksa ham boshlaqsa ham o'sha millatchilikni juda ham katta qiyin yoyadigan insonga o'xshagan inson bo'lganligi uchun balki shularni hissasi oshayotgandir. Man shunaqa xulosaga ham o'zimcha kelyapman.
Demak, Ilhomjonni fikrlari edi.
Man javob qilsam, Mablajon, mana shunga man javob qilayman.
Marhamat, Ismoil aka sizdan eshitsak. Mayli, Ismoil aka Mallaboyev, marhamat.
Mana xalqimizda yegan og'iz yemalar degan maqol bor. Bizda 2000-yil yillari Farg'onada shunday bir prokuror keldiki viloyatga. Abdukarimov Yusuf Usanovich degan. Bu inson xalqni ko'zini ochish maqsadida da'vogarlik hissi degan kichkina bir ashyo chiqardi. Insonlarda mana xalqda da'vogarlik hissini uyg'otish. Xalq xursan. Aytmoqchimanki, nimaga shu insonlar mana xalq ularni tarafini olsa? Uchun shu darajada qo'rqoq o'sha prokuror Abdukarimov ham mana bo'shab ketgan hokim Abdulayev Abduqosimov ham nima uchun o'zlari mana shu ichkarida tugan o'sha o'ylaymanki yegan og'iz yegalar ishonchim bular tushunishgan o'sha bolachalar ham ko'proq indamay kirishlari sababi yeb qo'ygan shekilli aytadilar qaysi ma'nodaki to'g'ri tushunidir.
Ismoil aka Mallaboyevni fikrlari edi, rahmat. O'zbekistondan turib fikr bildiryapti Farg'onadagi neftni qayta ishlash zavodi hissadori. Demak, Suhrob, sizdan eshitsak, Suhrobjon, bu ehtimoliy ertaga tayyorgarlik alomatlari yo'qmi bu yerda? Chunki O'zbekiston prezidenti qarib qoldi va balki qaysidir sarmoyador guruhlar uni o'zgartirishga urinayotgandir. Masalan, ikkinchi ehtimolni.
Albatta, katta moliya shu hokimiyat uchun kurashda ishlatilishi ehtimoli ko'proq, lekin aynan mana shu hozirgi oxirgi chet ellik sarmoyadorlarga ketayotgan hujumni biz O'zbekistonda hozir prezident Karimovni yoshi o'tib ketayotganligini nazarda tutib hokimiyat uchun allaqachon kurash boshlagan ikkita uchta guruh o'rtasida mana shu jarayonlar bo'lyapti deb manimcha biz faqat taxmin qila olamiz. Manda bu haqda aniq ma'lumotlar yo'q, lekin kurash allaqachon boshlangan bosh hokimiyat uchun va bu kurash uchun hozir 2-3 ta guruh va 2-3 lider atrofida birlashgan guruhlar hozirgi paytda sud talashmoqda. Lekin xorijiy sarmoyadorlarga bo'layotgan hujum aynan ularga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu haqda ma'lumot fikr yuritish qiyinroq.
Endi baribir ham o'sha eshitirishimizni savol bilan boshlasak, savol bilan tugatamiz shekilli, chunki bu yerda o'sha byudjet kamomadi bois bular qurbon qilinmoqdami yoki ehtimoliy siyosiy o'zgarishlar kutgan guruhlar o'rtasidagi kurash oqibatimi yoki krishalar almashib qoldimi, shu savollar hali ham o'zini nimasida turibdi. Ilhom, sizda javoblar bormi bunga? Ilhomjon,
men boshida aytgan gapimni bir yana bir aytmoqchimanki, korrupsiya aralashgan juda ham yulduz otgan joyda bu taxmindan prognoz oldindan prognoz qilish juda ham qiyin, chunki bitta shaxsni masalan ertalab qabul qilgan qarori kechga borib o'zgarib qolsa, butun mamlakatga o'sha o'zgarilgan qaror ta'sir qilib bu narsaga bir qiyin juda ham, chunki buni faqatgina bitta ikkita shaxslar bir o'zaro belgilashib bu narsani qaror qabul qilganligi uchun bizni bu yoqdagi qilayotgan qarorlarimiz umuman teskariga aylanib ketishi mumkin. Mana shuni aytmoqchiman. Shuning uchun korrupsiyani birinchi o'rinda O'zbekistonda yo'qotilsa, keyin bu narsalarni sof bir nimasini ko'rish mumkin.
Endi Germaniyani Hamburg shahrida iqtisod bo'yicha tahsil olayotgan Ilhomjonni fikrlari edi. O'zbekistonda korrupsiya yo'q bo'lish uchun biror bir tarzda siyosiy rejim o'zgarishi kerak va siyosiy rejim mohiyati o'zgarmasa, demak, iqtisodiy islohotlarni ham muammolari bo'laveradi. Shu ma'noda Suhrobjon, sizdan yana eshitsakda, ya'ni O'zbekistonda korrupsiyaga barham berish imkonlari bormi, mana bu Ilhomjon aytganday?
Menimcha juda qiyin masala. Bitta misol keltiraman. 2009 yilda O'zbekiston hukumati BMT doirasida qabul qilingan xalqaro korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha konvensiyani imzoladi va ratifikatsiya qildi. Va mana shu yildan boshlab O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi kurashish milliy dasturi ishlab chiqildi va mana shu dasturning asosiy bajaruvchi mutasaddi organi etib bosh prokuratura tayinlandi. 2-3 ta faktlarga e'tibor qaratmoqchiman. Prokuratura sohasida ishlovchi tergovchilarni o'rtacha oyliklari $200 ham bormaydi. Prokuratura xodimlariga Lacetti, qora Lacetti, ayniqsa o'zimizda shu chiqayotgan Epica Lacetti mashinalarini qora rangini minib kelish negadir man qilinadi, chunki bu qimmatroq mashina hisoblanar ekan. Prokuratura mutasaddilari fikriga ko'ra va o'z-o'zidan savol paydo bo'larkan, qaysi oyligiga xodim bunaqa mashina olib minyapti degan. G'irt ko'z bo'yicha masalaning o'zi. Va shunaqa bo'lgandan keyin men o'ylayman, korrupsiya dasturini bajarilishini eng korrupsiya to'rida bo'lgan bag'rida bo'lgan organlarni o'ziga topshirish, O'zbekistonda korrupsiya bilan kurashda hozirgi paytda davlat ikkiyuzlamachilik siyosatini yurg'izayotganidan dalolat beradi.
Mavzuga qaytsak, demak, mavzu o'sha reyderlik ishxonlari haqida gapirishni boshlagan edik, shu bilan tugatsak, endi bugungi reyderlik ham o'sha ikkiyuzlamachilikni bir davomimi sizning nazaringizda?
Yo'q, menimcha boya hozir biz mana anchadan beri suhbatni boshidan beri sabablarini o'rganishga harakat qilyapmiz, mana shu ketayotgan jarayonlarni turli xil shu qatnashchilarimiz turli xil savollarni bildirdi. Menimcha shu haqiqatga yaqinroq javoblardan biri bu savolga, bu yerda har xil faktorlarni, xususan insoniylik, insoniy faktor deydi, chorlistik faktor, shuni ham aralashganini biz e'tiborga olishimiz kerak. Turkiya misolida biz geopolitik sababini aytdik, Arab bahori faktorini aytdik, byudjetni to'ldirish sababini aytdik, hokimiyat uchun kurash boshlandimi, bu sababini aytdik. Menimcha bu yerda hamma sabablar aralashgan bo'lishi kerak va yana sabablardan bittasi hozirgi hukumatni o'zgarishiga ozgina qolganini sezib, ba'zi bir yuqori mansabdor shaxslar paytdan foydalanib, yana bir shu reyderlik orqali ko'proq bir pul topib qolish vaqtdan foydalanib, shunga ham harakat qilayotgan bo'lishlari mumkin.
Ya'ni yotib qolguncha otib qol degan maqol bor, ya'ni oxirgi daqiqada. Ismoil aka, siz bilan suhbatni boshlavdik, yakunlab bersangiz endi. Odamlar orasida yurasiz. Maqsad nima ularni o'sha tortib olishdan maqsadi nima?
Tortib olish maqsadi operatsiya o'sha yana qo'rqituv, qo'rqitish, faqat qo'rqitish xolos. Shu
demak, Ismoil aka Mallaboyevni fikrlar bilan ishlatishimiz yakin yasasak, qo'rqitilgan davlatni qo'rquv holatida ushlab turish uchun ham reyderlik ishxonalari o'tkazilmoqda degan fikrni bildirdi Ismoil aka. Ammo javoblardan ko'ra savollar ko'proq qoldi va kuzatishda davom etamiz. Sizlarga katta rahmat, havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshitirishda qatnashganlaringiz uchun. Tinglovchilar nomidan men sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar hammangiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.